Og svarar ansvari síðar sinni háttvirtur þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þór Þorvaldsson.
Herra forseti. Fyrst afsökunar á frumhlaupi mínu hér að stíga í ræðustól áður en að kynningu var lokið. Mig langar til að benda á í þessu samhengi að þessi tvö tilefni, það að segja álitsgerð þessara virtu fræðimanna og síðan í þessu bréfi sem hefur verið rætt hér í síðustu ræðum, það ekki eina tilfelli þar sem að þessi virtu fræðimenn hafa lýst áliti sínu. Í frétt eða viðtali öllu heldur á RÚF frá 30. ágúst 2018 Stefán Már Stefánsson sem náttúrulega háttvirtur en hérna þá hann spurður að því hvort að það felist valdframsal í orkupakka 3 og hann svarar því með beinni tilvitnum með leiðu forseta já, ég býst við því að maður verða að svara þeirri spurningu játandi. Þannig að það nú megin stefið í gegnum álitið sem að Stefán Már Stefánsson hefur komist að eftir að hafa velt málunum greinilega nokkuð lengi fyrir sig.